Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallim ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 dan ziyod o'qituvchi 5 avgustdan buyon uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uzki yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi-sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan Ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.